Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, kita berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi. Senang sekali karena saya, Yosias Dandra, dapat kembali menemani Anda pada kesempatan ini. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga pada saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, dalam acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan tentu saja saya sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan saya berharap Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bagaimana Tuhan Yesus kembali menyinggung Musa yang kepadanya mereka menaruh pengharapan. Lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita tentu saja akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat kepada kami ya Tuhan untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, pembahasan kita kini telah memasuki Injil Yohanes pasal yang ke-6. Kita sekarang sampai kepada mujizat pemberian makanan kepada 5.000 orang. Sebuah mujizat yang dituliskan di dalam keempat kitab Injil. Di dalam Injil Yohanes, Yesus melanjutkan kisah tentang mujizat ini dengan penjelasan mengenai roti hidup. Yohanes menuliskan, hanya mujizat-mujizat yang tertentu saja, dan ia menyebut semuanya itu sebagai tanda, karena tanda itu ada untuk suatu maksud tertentu. Yohanes mengatakan dalam Yohanes 20 ayat 30-31 demikian, memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Saudaraku, ini adalah ayat yang sangat penting, karena ini adalah kunci untuk seluruh Injil. Sekarang kita melihat Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Dan dari sini muncul penjelasan tentang kenyataan bahwa Yesus adalah roti sejati yang dari Allah. Mari kita melihat satu persatu dari Injil Yohanes pasal 6 ini. Kita akan mulai melihat dari ayat yang pertama, di mana firman Tuhan mencatat, sesudah itu Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, saudara, sesudah apa? Saya mengerti bahwa sesudah yang dimaksudkan di sini adalah sesudah hal-hal yang telah dituliskan di dalam pasal yang kelima. Yesus sudah meninggalkan Yerusalem dan kemungkinan juga sudah sampai di sebelah timur Sungai Yordan. Dan sekarang, ia menyeberangi Danau Galilea dan jelas sekali bahwa ia telah sampai di daerah utara. Peristiwa itu terjadi sekitar 6 bulan sampai 1 tahun dari peristiwa yang dituliskan di dalam pasal 5. Dan saudara, itu berarti bahwa sekitar 1 tahun sebelum penyalipan Tuhan Yesus. Cara menentukan waktu untuk peristiwa itu adalah dengan memperhatikan hari raya yang disebutkan oleh Yohanes. Sebagaimana yang sudah kita lihat, bahwa Yohanes seringkali mengaitkan Injilnya dengan sebuah kalender dan juga dengan sebuah peta. Yesus yang akan datang dari kemuliaan surga, Firman yang telah menjadi manusia, Dia menegakkan kemahnya di tengah kita, kemudian Dia berjalan di atas air di Danau Galilea, pergi ke Kana, lalu ke Nazaret, Kapernaum, Yerusalem, Dekapolis, dan lain sebagainya. Kemudian, kita akan membaca tulisan, sesudah itu, Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea. Yohanes kemudian mengatakan dalam ayat yang keempat, dan Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Jadi saudaraku jelas sekali bahwa Yesus sudah kembali ke tanah Galilea karena di dalam pasal 5 disebutkan bahwa ia sudah ada di Yerusalem dan sudah pergi ke pintu gerbang domba. Ini menunjukkan adanya lompatan waktu antara pasal 5 dengan pasal 6 ketika ia menyeberang Danau Galilea. Dan selanjutnya saudaraku, Yohanes 6 ayat 2 mencatat, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Saudaraku, orang banyak itu tidak sungguh-sungguh percaya kepada Yesus dengan iman yang menyelamatkan. Mereka tidak beriman kepadanya. Mereka hanya tertarik kepadanya karena ia bisa membuat mereka lebih baik. Misi dari Yesus sebenarnya bukanlah untuk memulihkan keadaan fisik kita, tetapi ia mau menjadi Tuhan atas hati kita. Inilah sebabnya saudara, sejak awal Yohanes mengatakan bahwa bagi Yesus tidak perlu seorang pun memberikan kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Yohanes 2 ayat 24. Saudara, di sini kita melihat bahwa Yesus tidak menyerahkan dirinya kepada orang banyak yang ada di Yerusalem, dan ia juga tidak mau menyerahkan dirinya kepada orang banyak yang sedang berkumpul saat itu. Mengapa? Karena ternyata mereka hanya mau melihat mujizat-mujizat yang akan dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan selanjutnya saudaraku, Yohanes 6 ayat 3 mencatat, dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Perhatikan di sini, Tuhan Yesus naik ke atas gunung itu dan kemudian dia duduk di sana dengan para muridnya. Sementara itu saudaraku, Paskah sudah semakin dekat. Kemudian Yohanes 6 ayat 5 dikatakan, ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Saudaraku, Filipus adalah yang paling pendiam. Ia tidak pernah banyak bicara. Tuhan Yesus sering membawa dia dalam kesempatan khusus. Anda akan menemukan di dalam ayat 8 bahwa Filipus dan Andreas nampak sangat akrab. Andreas dan Filipus memang jelas orang yang sangat aktif, sangat sibuk, tetapi mereka bukan pembicara. Tetapi saudaraku, Andreas adalah orang yang membawa Simon Petrus kepada Tuhan, dan orang-orang Yunani menemui Filipus dan Andreas ketika mereka mau bertemu dengan Yesus. Filipus dekat dengan Andreas untuk melihat apa yang perlu dilakukan. Jadi saudaraku, kita melihat bahwa mereka bersama-sama ada di sini. Lalu apakah Tuhan Yesus sedang meminta nasihat ketika ia bertanya kepada Filipus? Saya bisa mengatakan kepada Anda bahwa Yesus sebenarnya tidak pernah membutuhkan nasihat. Lalu, mengapa ia mengajukan pertanyaan ini kepada Filipus? Yohanes 6 ayat 6 menjawab, hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Saudaraku, Anda lihat di sini, ternyata Yesus sedang menguji Filipus. Filipus memandang ke arah orang banyak yang sedang datang itu. Ada sekitar 5.000 orang dan belum termasuk wanita dan anak-anak. itu adalah kumpulan orang yang sangat besar, khususnya di daerah itu dan pada zaman itu. Ketika Filipus melihat mereka datang, maka ia sama sekali tidak berpikir tentang adanya mujizat. Dan kemudian, Yohanes 6 ayat 7 mencatat, jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa Filipus mengatakan tentang jumlah 200 dinar itu? Menurut saya, itulah semua uang yang mereka miliki saat itu di perbendaharaan mereka. Kemudian, Yudas sebagai bendahara sudah memberikan laporan keuangan pagi itu, dan itulah keseluruhan uang yang ada. Filipus memandang ke arah orang banyak itu, kemudian mengingat berapa jumlah uang yang ada pada mereka, sehingga akhirnya dia mengatakan bahwa uang 200 dinar tentu saja tidak akan cukup untuk mereka semua. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dinar di sini adalah satu koin dalam mata uang Romawi, dan uang itu adalah upah bagi seorang pekerja kasar untuk satu hari bekerja. Penulis Injil yang lain mengatakan bahwa para murid memberikan nasihat kepada Tuhan Yesus. Mereka ingin berada dalam posisi sebagai badan pengurus pelayanan. Dan dalam Lukas 9 ayat 12-15 mereka mengatakan, mengapa engkau tidak menyuruh mereka pergi? Tuhan Yesus menjawab, kita tidak akan menyuruh mereka pergi, tetapi kita akan menyuruh mereka duduk dan kita akan memberi mereka makan. Saudaraku, kita melihat di sini bahwa orang-orang yang sudah memilih diri mereka sendiri sebagai anggota badan pengurus itu mendapati diri mereka justru harus menjadi pelayan yang melayani orang banyak. Dan itulah sebenarnya yang senantiasa mereka lakukan. Akan tetapi, saudaraku, hal ini juga mendorong saya untuk mengatakan bahwa ternyata ada terlalu banyak orang di dalam gereja zaman ini yang hanya menghendaki posisi. Mereka hanya ingin memiliki kedudukan. Mereka hanya ingin menjadi anggota badan pengurus. Mereka suka memberitahu pendeta tentang apa yang harus dilakukan. Tetapi, saudaraku, mereka sebenarnya tidak memiliki informasi yang memadai untuk hal itu. Dan tentu saja, mereka juga tidak memiliki ketajaman rohani untuk membedakan antara yang baik dengan yang buruk. Mereka tidak memahami bahwa mereka adalah orang-orang yang seharusnya melakukan pekerjaan bagi pelayanan. Dan mereka seharusnya melakukan pelayanan bersaksi bagi Tuhan dengan membagikan roti itu kepada orang banyak yang sedang kelaparan. Tetapi saudaraku, tentu saja, pada umumnya, mereka lebih suka memberikan nasihat kepada pendeta tentang bagaimana melakukannya. Jadi di sini saudaraku, kita melihat bahwa Tuhan Yesus secara khusus memilih Filipus dan Filipus mengatakan bahwa mereka memang tidak memiliki uang yang cukup untuk membeli roti. Karena Filipus dan Andreas bersama-sama, maka Andreas juga berbicara. Sebagaimana Yohanes 6 ayat 9 mencatat, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata di sini kita melihat bahwa Andreas sudah berkeliling di antara orang banyak itu dan melakukan survei. Anda bisa melihat Andreas dan Filipus bersama-sama. Filipus mengatakan bahwa uang di dalam perbendaharaan tidak akan cukup untuk memberi mereka makan. Sementara itu, Andreas mengatakan bahwa yang ditemukannya hanyalah 5 ketul roti dan 2 ekor ikan kecil. Ingat, ketul roti itu sama sekali bukan roti yang besar seperti di iklan yang cukup untuk memberi makan sekeluarga. Ketul roti itu adalah roti yang kecil, yang hanya cukup untuk meletakkan 2 ekor ikan di atasnya. Dan saudara, itulah yang bisa didapatkan oleh Andreas. Selanjutnya, Yohanes 6 ayat 10 dikatakan, kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Saudaraku, perhatikan kenyataan bahwa ada 5.000 laki-laki di sana. Dan saya rasa kalau masing-masing mereka membawa istri dan 1 anak, itu akan sangat masuk akal dan dengan demikian jumlahnya akan menjadi sekitar 15.000 orang. Dan sekarang saudara, Tuhan Yesus berniat untuk memberi makan orang sebanyak itu. Di sini kita melihat sesuatu yang lagi-lagi sangat menarik. Kalau Anda memiliki 15.000 orang yang harus diberi makan, artinya Anda sedang memiliki tanggung jawab. Dan kalau Anda memiliki 5 roti dan 2 ikan, itu disebut sebagai aset Anda. Dengan demikian, saudaraku, memberi makan orang banyak itu merupakan sesuatu yang sangat mustahil untuk dilakukan. Yang Anda butuhkan saat ini adalah Yesus. Kalau Anda memiliki 5 roti dan 2 ikan, tetapi itu ditambah dengan Yesus, maka saya yakin bahwa Anda akan mendapatkan sesuatu yang sangat berharga. Tanpa Tuhan Yesus, Anda dan saya tidak akan memiliki apapun sama sekali. Saudaraku, kita melihat di sini juga bahwa Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka agar menyuruh orang banyak itu duduk, dan mereka pun duduk. Perhatikan penekanan Yohanes bahwa mereka duduk berkelompok-kelompok. Masing-masing duduk dalam kelompok berdasarkan asal mereka. Semua yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu dilakukan dengan baik dan tentu saja dalam suatu keteraturan. Kemudian, saudaraku, Yohanes 6 ayat 11-13 mencatat demikian. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari 5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pandangan kaum liberal itu menyangkali akan mujizat ini. Mereka katakan bahwa para murid Yesus itu sudah datang sebelumnya membawa roti dan ikan dalam jumlah yang besar dan kemudian menyimpannya di sebuah gua. Lalu, kemudian Yesus hanya berjalan menuju gua itu dan para murid seperti mengambil sesuatu dari tangannya, padahal sebenarnya mereka mengambil dari gua. Orang banyak tidak melihat mereka karena tertutup oleh jubah Yesus. Tetapi saudara, satu-satunya kesalahan dari pandangan ini adalah karena hal yang demikian justru tidak mungkin terjadi. Anda membutuhkan iman yang jauh lebih besar untuk percaya kepada pandangan ini dibandingkan dengan percaya kepada apa yang tertulis dalam Alkitab. Coba Anda bayangkan, di mana mereka bisa mendapatkan tukang roti yang bisa membuat roti sebanyak itu? Lalu di mana mereka bisa mendapatkan ikan sebanyak yang mereka bagikan pada saat itu? Ini sangat tidak masuk akal, bukan? Saudaraku, itu berarti bahwa penjelasan yang paling masuk akal pada saat itu adalah terjadi mujizat di sana. Kalau Anda menambahkan Yesus di sisi aset, maka Anda akan memiliki lebih dari cukup aset. Bahkan, Anda juga akan memiliki sisa sebanyak 12 keranjang. Ini tidak berarti bahwa ada 12 makanan sisa. Dan itu adalah 12 bakul roti yang tentu saja belum tersentuh. Saudara, orang di daerah itu pada zaman itu sering ada dalam keadaan kelaparan. Ada banyak di antara mereka yang datang saat ini baru mengalami untuk pertama kalinya di mana mereka bisa makan sampai sungguh-sungguh kenyang. Dan ketika Tuhan Yesus melakukan sesuatu, Ia melakukan dengan sangat baik. Kemudian saudaraku, Yohanes 6 ayat 14-15 mencatat demikian. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa Dia dengan paksa untuk menjadikan Dia raja, maka Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita melihat bahwa mereka mengikuti Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus adalah pembuat mujizat. Dan saya yakin bahwa Tuhan Yesus perlu melakukan mujizat yang lain lagi untuk bisa menyingkir dari kerumunan orang-orang yang mengikuti Dia. Dan tentu saja, saudaraku, alasan Tuhan Yesus mau meninggalkan mereka adalah karena mereka mau menjadikan Dia sebagai raja. Tuhan Yesus memang akan menjadi raja, tetapi ini bukan jalur yang harus ditempuhnya. Kemudian saudaraku, Yohanes 6 ayat 16 sampai dengan ayat 21, firman Tuhan menyatakan, "Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu, dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung, kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi Ia berkata kepada mereka, 'Aku ini, jangan takut.' Mereka mau menaikkan Dia ke dalam perahu, dan seketika itu juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui." Saudaraku, Injil yang lain menuliskan bahwa Yesus menyuruh murid-muridnya terlebih dahulu menyeberangi Danau Galilea, sementara Yesus naik ke sebuah gunung untuk berdoa. Karena pegunungan di dekat danau itu tingginya sekitar 3.000 kaki, maka memang seringkali terjadi badai tiba-tiba di Danau Galilea. Badai itu sungguh-sungguh dahsyat. Ketika jarak mereka kira-kira 2-3 mil jauhnya dari danau, itu artinya bahwa mereka sudah sampai di pertengahan perjalanan menyeberang. Dan di tengah-tengah perjalanan itulah, mereka melihat Tuhan Yesus berjalan di atas air. Lalu apa yang terjadi? Mereka ternyata sangat ketakutan karena mereka tidak mengenali Yesus. Saudara, seorang dosen dari aliran liberal berusaha menyangkali mujizat ini. Dan ia mengatakan bahwa sebenarnya saat itu perahunya masih di daratan sehingga Yesus hanya berjalan di pantai danau. Tetapi para murid yang mengira bahwa Yesus berjalan di atas air. Saudara, perlu diingat bahwa Yohanes adalah seorang nelayan yang sangat berpengalaman di Danau Galilea. Dan ia tentu saja sudah sangat mengenal danau itu. Ia secara khusus menyebutkan posisi mereka di danau itu, sehingga kita bisa tahu pasti bahwa mereka bukan sedang berada di pinggiran danau. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus mendatangi mereka di tengah badai. Dan di waktu yang demikian itulah, Ia datang kepada miliknya pada zaman ini. Yesus membuat diri-Nya menjadi semakin nyata bagi kita di masa-masa bahaya dan duka cita. Saya tidak tahu mengapa Yesus menunggu sampai tengah malam, sampai ombak begitu bergelora. Tetapi mungkin itulah saat yang tepat di mana kita mau sungguh-sungguh mendengarkan Dia. Ketika badai kehidupan menghantam bahtera kecil kehidupan kita, hati kita sudah menjadi siap bagi kehadiran Yesus. Kita melihat dikatakan bahwa seketika itu juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Ini kemungkinan juga merupakan sebuah mujizat yang lain. Atau Yohanes bermaksud menjelaskan bahwa mereka tidak terhambat dan langsung sampai ke pantai yang mereka tuju karena air sudah sangat tenang. Atau ini juga merupakan bahasa yang penuh kasih dengan maksud adalah bahwa ketika Tuhan Yesus berada di dalam bahtera, maka pantai tujuan itu tidak lagi terasa jauh. Saudaraku, lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita akan melihat ayat-ayat selanjutnya dari Injil Yohanes, tetapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, saudara, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Dan mari, saudara, kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami boleh mendapatkan pengertian pemahaman tentang kebenaran firman-Mu. Berikanlah kemampuan bagi kami, ya Tuhan, untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih, Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.